بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh taologa hamda sano payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salovatu durudlar bo'lsin. Sizlar bilan biz payg'ambarlar tarixini qisman Alloh subhanahu va taolo qodir qilganicha o'rganib chiqqan bo'ldik. Bugun sizlar bilan payg'ambarlar tarixidan navbat Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kelib to'xtaganmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tarixlarini har qancha o'rgansak, har qancha izlasak bu ozlik qiladi. Endi biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yaqin bo'lgan din, nasroniy dinining tarixi haqida ham qisqacha sizlarga ma'lumot berib ketishlikni o'zimizga durust deb bildik. Alloh subhanahu va taolo o'zini oxirgi zamon payg'ambari Muhammad alayhisalomni yuborarkan, u payg'ambar Muhammad alayhisalom barcha zamonlarga, hamma zamonlarga, hamma makonlarga payg'ambar qilib jo'natgan edi. Payg'ambar alayhisalom aytadiki, boshqa payg'ambarlarga berilmagan 5 xislat menga berildi. Jumladan dedi payg'ambar alayhissalom, men hamma butun olamga payg'ambar bo'lib keldim dedi. Ammo boshqa payg'ambarlar esa o'zini xos ummatlariga payg'ambar qilib jo'natildi. Hozirgi kundagi nasroniy dini faqatgina Bani Isroilga yuborilgan din edi. Uni Iso alayhissalomni o'zi e'tirof qilib aytadiki, men dedi Bani Isroilni adashgan qo'zilariga payg'ambar qilib jo'natildim degan. Faqat Bani Isroilni ustiga payg'ambar bo'lib kelgan edi. Ammo hozirgi kundagi har xil millatlarni mana bu dinga o'zlarini mansub ko'rishlari Nasoro, ya'ni Iso alayhissalomning diniga bu xilof bo'ladi. Shuning uchun mana bu xiloflardan, bu ixtiloflardan o'zimizga bir xulosa olishligimiz uchun shu payg'ambar alayhissalomgacha bo'lgan davrdagi bir din haqida sizlar bilan gaplashadigan bo'lsak. Bu biz o'rganmoqchi bo'layotgan din nasroniy din hisoblanadi. Ularning qo'lidagi hozirgi kundagi kitoblari bor. Bu kitobning oti muqaddas kitob deb ataladi. Muqaddas kitob. Bu ikki qismdan iborat. Birinchi qismi yangi eski ahd, ikkinchisi yangi ahd deb ataladi. Eski ahd Musa alayhissalomga nozil bo'lgan Tavrotga nisbat beriladi. Hamda Musa alayhissalomdan keyin kelgan payg'ambarlarning xabarlari yozilgan kitobni bitta jamlab turib eski ahd deyishadi. Undan keyingi ikkinchi kitob, ikkinchi qismi esa yangi ahd deyiladi. Bu yangi ahd boshqa bir tilda aytiladigan bo'lsa, mana Alloh subhanahu va taolo buni Injil deb atadi. Injil bu ibroniycha so'z bo'lib turib, xushxabar berish, odamlarni xursand qilish degan ma'nolarni anglatadi. Ularni qo'lidagi bu Injil Iso alayhissalomga nozil bo'lgan Injilmi? Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomga nozil qilgan Injilmi? Bahsimiz bugun inshaalloh mana shu mavzuda davom etadi. Avvalambor ular hozirgi kunda o'zlarini masihiylar deb ataydi, hamda dinini otini masih dini deb yuritishadi. Hamda shu bilan birgalikda nasroniylar ham deb qo'yishadi. Biz hozir bu arab tilida gaplashyapmiz. Arabchasi masihiylar va bizni o'zbek tiliga tarjimasida ham masihiylar deb yuritiladi. Ammo bu lug'at durust emas. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ularni ahli kitob yoki ahli injil yoki nasorolar deb atadi. Bizlar ham mana shu terminlardan tashqari chiqmasligimiz kerak. Xo'p, masihiy degan so'z qaytin kelib qoldi. Masihiy degan so'z keyingi nasorolarda paydo bo'lgan. Avvalda bu so'kish ma'nosida ishlatgan, ayblash ma'nosida ishlatilgan. Xuddi hozirgi paytda masalan qarmatiylar deb qo'yadi. Bir adashgan Ka'bani toshini o'g'irlab ketgan bir toifalar bor-da, shiyalarning ichida. Shularni masalan qarmatiylar deb turib, ya bir yomon bir ma'noda ishlatiladi. Xuddi shunga o'xshab turib, avvalida rumliklar bularni qattiq o'zlarini qo'l ostida olgan paytlarida bularni so'kish ma'nosida masihiylar deb atagan. Keyin borib-borib o'zlarini ular biz masihiymiz deb turib, bu so'kish ma'nosida emas, bir faxr ma'nosidagi kalimaga aylanib qolgan, lekin musulmonlar Alloh subhanahu va taolo iste'mol qilgan so'zlarni ishlatgani yaxshi. Bu so'zlar nasoro yo ahli kitob yo ahli injil deb aytadigan bo'lsak, bu maqsadga hayotda muvofiq bo'ladi. Iso alayhissalom osmonga Alloh subhanahu va taolo uni ko'tardi. Ko'targandan keyin u kishiga iymon keltirgan kishilar qolgan edi. U iymon keltirgan kishilarni adatlari haqida o'zlari turli ixtiloflarni aytadi. 120 ta, 130 ta odam iymon keltirgan edi. Xullas kalom bu ularning bizlarga bergan xabari bo'ladigan bo'lsa, ammo Iso alayhissalomning havoriylari bor edi. Havoriylar deganining ma'nosi fidoiylar degan. Jonini ham, molini ham Iso alayhissalomga shunday Allohni yo'liga tikadigan kishilarni havoriylar deb ataladi. Bu havoriylarni soni 12 ta bo'lgan. Iso alayhissalom ko'tarilgandan keyin Iso alayhissalomning o'rniga bittasi o'xshatildi Alloh tomonidan. Ana shu kishini qatl qilishdi, ana shu kishini osishdi hojga. Undan keyingi sahobiylariga, uni atbo'lariga ergashgan havoriylariga aloqa qanaqa bo'ldi xalq bilan deydigan bo'lsa, juda ham qattiq ularga tazyiq, ularni qiynash, ularni yo'qotish ishlari olib borildi. Bu deyarli taqriban 300 yil davom etadi. Taqriban 300 yil xristianlarni qayta ko'radigan bo'lsa, o'ldirish, yo'qotish, masihiylarni ushladingmi o'ldir degan shiorlar bo'lar. Bu masihiylar millati kim edi? Millati yahudiylar edi. Millati u kishilarni yahudiylar edi. Ular ikkiga bo'linishdi. Ba'zilari Iso alayhissalom tan olishdi, ularni otini nasoro deyishdi. Nasoro degani shu Iso alayhissalom tug'ilgandan keyin yosh bola bo'lib katta bo'lib yurgan paytida xabar keldiki, shu Rumni katta podshosiga xabar yetdiki, bu bolani qo'lida seni o'liming bo'ladi degan gap aytgandan keyin uni o'ldirish payiga tushgandan keyin oyisi bilan Misrga hijrat qilishadi. U podsho vafot etgandan keyin qaytib keladi-dagi turgan joyi Nasira degan shaharga kelib turib o'rnashadi. Ana shu yerdan da'vatini boshlaydi. Shu joydan da'vati boshlanganligi uchun ularni Nasoralar deb atadi. Hozirgi kunda shu shahar bor, Nasira degan shahar. Ana shu joydan boshlanganligi uchun ularga ergashgan kishilarni Nasroniylar deb ataladi. Demak, Nasroniylarni qayerda ushlaydigan bo'lsa, ularga juda ham qattiq tajiqlar boshlandi. Ayniqsa u kishilarni shogirdlarga bo'lgan tajiqlar juda ham qattiq kuchayib ketdi. Bu tajiqlar gohida masihiylarning o'ziga bo'ladigan bo'lsa, gohida umumiy yahudiylarga bo'ladi. Sizlar bilan biz o'tganmizki, yahudiylarni yer yuzida 2 marta fasod qilasizlar va 2 marta sizlar buzg'unchilik qilgandan keyin sizlarni ustingizlardan fasod bo'ladi deb turib Alloh taolo mana Isro surasida aytgan edi. Ikkinchi tadbiri ularni yo'qotishlik, yahudiylar bir ko'tarilib turib shu Rumni kattasiga qarshi qo'zg'olon qiladi. Bu qo'zg'olonlar yengilgandan keyin Titus boshchiligidagi qo'mondonlik bilan kelib turib yahudiylarni hammasini tekislaydi. Biron bir yahudiyni qo'ymaydigan shaharlardan haydab chiqadi. Ana undiki yana ikkinchi marta yahudiylar to'plab turib, kuch to'plab turib, bu rumliklarga qarshi jang qiladi. bu paytdagi imperatorning oti Adrian bo'lgan. Juda ham jahli chiqqandan keyin yahudiylar birontasini qo'ymay tag'in oxirida kelib turib Baytul Maqdisdagi hozirgi kundagi Falastindagi ibodatxona, ya'ni yahudiylarning ibodatxonasi bor edi shu paytda, ana shu ibodatxonani tekislab yo'qotib turib, o'rniga haykal o'rnatib qo'yadi. Ya'ni butparastlikni ramzi edi. Yunon hamda Romanlar, Rumliklar ular butparast edi. Ular butqa ibodat qiladigan xalqlar edi. O'zlarini butini haykalini shu yerga o'rnashtirdi degan biron bir yahudiyni kirgizmadi. Faqatgina bir qancha yillardan keyin yilliga bir marta kirishlikka ruxsat berdi. Katta bir mablag'dagi pulni to'lagandan keyin kirishlikka yahudiylarga ruxsat berdi. Ungacha biron bir yahudi kirmadi. Bularni ichida rumliklarga farqi yo'q edi. Bu nasroniymi, bu yahudiymi, un farqi yo'q edi. Chunki nasroniylar ham yahudiylar edi. Yahudiylar esa Musa alayhisalom dinida Makkani ushlab, nasroniy diniga Isa alayhisalomga ergashmagan kishilar edi. Rumliklarga buni farqi yo'q edi. Millati bir bo'lgandan keyin hammasini haydab chiqardi. Shuning uchun bularga ham ta'zir kuchayib ketdi. Ikki marta yer yuzidan bularni surgun qilish natijasida ularni o'zlarini asl kitoblarini, asl dinlarini yo'qotishlikka mana sabab bo'ladi. Tayinki mana shu ish 300 yilgacha davom etgandan keyin 300 yildan keyin rumliklarning imperatori Konstantin, buni arabchasi Konstantin deyiladi. Ruschasi Konstantinmi, shunaqami? Ana shu Konstantin taxt boshiga kelib o'tiradi. Taxtga kelib o'tirgandan keyin e'lon qiladiki, bu masihlarga bo'layotgan, nasoralarga bo'layotgan dag'it qisu qistan tazyiq to'xtatilsin deydi. Bularga hurriyat beringlar deydi. Ana undan keyin 300 yil o'tgandan keyin ularning ko'kragiga shamol tegadi. Ungacha ular bekinib, g'orlarda o'zlarini dinlarini da'vat qilib turib, mana shunday ish bilan shug'ullanishgan. Payg'ambar alayhisalom hattoki ularni avvallarini maqtagan. Isa alayhisalomni havoriylarga o'xshamaysizlarmi degan. Ularni boshlariga arra tortib yorgan paytda ham dinidan qaytishgan emas ekan. Va ularni qatl qilgan har holatda qatl qilgan paytlarda ham ular dinlaridan qaytmagan. Va bu ishni havoriylar qo'lga olib turib, atrofga odamlarni yuboradi. Odamlarni atrofga yuborayotgan paytda qarasangki, yahudiylarga qaraganda yunonlar bu nasroniy dinini qabul qilayotgandan keyin o'zlarini ichidagi bitta vakilini saylaydi. Bu vakilini ismi Barnabo degan kishi bo'ladi. Asli oti uni Yusuf, o'zi Qibrislik, hozirgi Kipr shahrida tug'ilgan bo'ladi. Kipr orali bora, chetda tug'ilgan bo'ladi, ismi Barnabo. Ana shuni Antakiya tarafga jo'natadi. Antakiya hozirgi Suriya bilan Turkiyaning o'r chegarasidagi joylashgan bir juda ham mashhur bir shahar. Ana shu joyga yuboradi. Bularni zimnida ular da'vatini qilayotgan paytda yahudiylarning oilasidan bo'lmas Shaul ismli bir kishi juda ham qattiq bularga turadi. O'zi adasi rumliklarga yon bosgan va yunon, ya'ni yunonimiz bu greklar. Yunonning falsafasini juda ham yunon maktabida o'qib turib, yahudiylarga qarshi, nasroniylarga qarshi ish olib borayotgan paytda o'zlarini aytishi bo'yicha bir kuni shu Damashqqa ketayotgan bo'ladi, shu nasroniylarni qiynashlik uchun. Ketayotgan paytda oldidan bir nur chiqadi, o'zini aytishi bo'yicha. Bu Shaulni aytishi bo'yicha. Shun bilan sen nega meni qiynayapsan deydi, sen kimsan desa, men ashu qiynayotgan Yasu' bo'laman deydi. Ahli kitoblar Isa alayhisalomni ismini Isa demaydi, ular Yasu' deb atashadi. Arabcha ismi, arabcha injillarda kelgan ismi Yasu'. Men Yasu'man deydi, nega meni qiynayapsan degandan keyin har xil o'zlarining rivoyatlari bor, ba'zilar ko'zi ko'rib bo'lib qoldi deydi, ba'zilar men tavba qildim deydi, shu kundan boshlab turib endi men nasroniy diniga yordam beraman deydi. Shun bilan u havoriylarni oldiga kelgandan keyin havoriylar aytadiki, bu Shaulni qo'shmaymiz deydi. Chunki bu bizlarga dushmanligi bor buni deydi. Bu Shaulni o'zi ismi yahudiycha ismi, lekin rumliqcha ismi esa bolus. Rumcha oti buni bolus bo'ladi va kitoblarda ham hozirgi kungacha bolus deb turib ataladi u kishi. Kirganda yahudiylar boya havorilar aytadiki, bunaqa odam bizga kerak emas deydi. Bu chunki mana shu dinni bizlarga qarshi turayotgan odam deb turib, hamma havorilari bir ovozdan kerak emas bunaqa inson bizlarga desa, haligi Barnaba degan o'rta tushib, yo'q, bu dinga qaytdi, bu yaxshi deb turib, shuni o'rtalikka o'rtakashlik qiladigan olib kiradi. Keyin da'vatini boshlaydi. Da'vatini boshlagandan keyin bu yahudiylarga bo'lgan tazyiq juda ham qattiq kuchayib ketadi. Ya'ni rumliqlar tomonidan bo'lgan kuchayib ketgandan keyin ana shu qistan, siqim, tazyiqlar natijasida nasroniy dini boshqa bir dinga shakllana boshlaydi. Ana shu paytda rumliqlar hamda yunonliqlar bu dinni qabul qiladi. Ularning dini butparast edi. Allohdan boshqaga ibodat qilish edi. Demak, bu narsa boyagi bolusga juda ham qo'l keladi. Bolus rumliqlarni imperatorlarga borib turib, yaqinlik maqsadida har xil fikr, har xil o'ylarni topib boshlaydiki, ularni qo'ldagi Musa alayhissalomning dinini davom ettirayotgan Isa alayhissalom hisoblanardi. Aytadiki, yo'q, bu Musa alayhissalomning shariati qaldiriladi, mumkin emas, biz amal qilmaymiz. Bizlarga Isa alayhissalom shariati yetadi degan Musa alayhissalomning shariatini bekor qiladi. Bekor qiladi degan bu bekor qilishni zimmida xatna qilishlikni yo'qqa chiqaradi. Va ba'zi bir najosatlarni yeyishlikni halolga chiqarib beradi. Xullas kalom uni qilgan ishlari juda ham ko'p ishlar qiladi. Nasroniy dinini juda ham buzib tashlaydi. Qarab buzib buni ko'rgandan keyin haligi yuqoridagi Barnaba bunga qarshi chiqadi. Hattoki bu kishi Injilni yozishlikka mana majbur bo'ladi. Demak, nasroniy dinini buzganni eng avvalgisi mana shu bolus degan kishi buzgan ekan. Kirib nasroniy diniga kirgandan keyin rumliqlarga borib turib aytadiki, bu iloh deydi. Bu iloh Isa alayhissalom iloh deydi. Chunki ularda ham 3 ta xudoga ibodat qilardi. Ular ham 3 ta xudoga ibodat qilar. Bu bizlarda ham ikkalamiz ana bir xil kelyapti deganga o'xshab turib, ularga sekin-sekin yonbosdagin kirib oldi ichkariga. Shuning uchun g'arbda bolusni e'tiqodidagi nasroniylar ko'payib ketdi. Lekin sharq cherkovlari buni qabul qilmadi. Ya'ni sharq cherkovlari o'z boshlangan joyi Falastin, Damashq, Lubnan, ana shularni sharq deb oladigan bo'lsam, bu bolusni e'tiqodini hammasini ko'tardi. Lekin rumliqlar Yevropa taraf qabul qildi. Nima uchun? Ular chunki butparast edi. Ular yakka xudodan boshqaga ibodat qilishardi. Xususan 3ta xudo bor edi ularda. Ularning oti har xil edi. Hayot xudosi, zulmat xudosi va shunga o'xshagan bir yaxshilik, yomonlik xudosi, qorong'ilik va hokazo ularning xudolari ko'p edi. Bolus ularga borib turib shuni aytganiki, ularga ham sekin-sekin yaqinlashadi tag'in, ularni da'vatini, bolusni da'vatini ular juda yaxshi qabul qiladi. Shuning uchun Yevropada bolusni da'vati juda ham kuchayib ketadi tag'in, natijada butparast nasroniy dini shakllana boshlaydi. Ammo sharqdagi nasroniylar cherkovi esa buni inkor qilib turib, buni ko'tarib tashlaydi. Yo, bu mumkin emas bunaqa deb turib, o'rtalarda ixtilof haligi tazyiqlar bilan sekin-sekin shakllanib, bularni ko'kragiga quyosh tegmaydi. Xullas kalom ular mana shu holatda 300 yil ichida qiynalib yashagandan keyin oxirida imperator Konstantin bu masihiy dinini qabul qilmaydi, lekin ularga hurriyat beradi. Sizlar bemalol ibodatingizlarni bajarib yuringlar deb turib ularga hurriyat beradi. Bu o'rtalikdagi keyin yig'ilishlar bor, inshaalloh unga to'xtalib o'tamiz. Avvalambor hozirgi kundagi nasoralarning qo'lida 4 ta Injil bor. Birinchisi Injili Matto, Mattoning Injili deyiladi. Matto o'zlarini aytishi bo'yicha Isa alayhissalomni havorisi hisoblanadi. Isa alayhissalomni ko'rgan, birga yurgan. Lekin bu gap kizib, yolg'on gap. Ular qaytdan kelib qolgan, bu qandoq bizlarga yetib kelganligini isbot qilib berisha olmaydi. Faqatgina ismi to'g'ri kelib qolganligi uchun aytib yurishdi. Ammo payg'ambar alayhissalomni ummatlarga shunday bir katta bir ne'mat berildiki, bizga isnod ne'mati berildi. Isnod degani kimdir rivoyat qildi? Palonchidan. U kimdan eshitdi? Pustonchidan. 1400 yildan oshib ketgan bo'lsa ham islom kelganligiga. Xabarlarni hammasi zanjir bilan keladi. Falon odamdan falonga, bundan pustondan bunga, bundan bunga. Hammasini hayotlarining tarixi bor. Yolg'onchimi, rostmi, qaysi davrda yashab o'tgan? Nasoralarda unaqa emas. Bu injilni kim yozgan? Xususan mana Matta injilini yozadi og'am bo'lsa, birinchi buni ibroniy tilda yozgan Mattan o'zi. Buni nasoralarni o'zi tan oladi. Lekin hozirgi kunda ibroniy tildagi injil yo'q, Mattani, balki yunon tilidagisi bor. Grekcha injil bor. Kim tarjima qilgan uni hech kim bilmaydi. Hozir bizlarga kecha yetib kelgan shu Matta injili grekcha injildan tarjima qilib yetib keladi. Lekin uni yozgan paytda Mattani o'zi uni o'zlarini ibroniy tilida yozgan. Shuning uchun hozirgi paytda musulmon olimlar ularga aytadiki, qani tavbiyalarning isnodi kimga bor, taqaladi, kim yozgan buni desa, falonchi bo'lsa kerak, pustonchi bo'lsa kerak degan bir aniq gaplarni aytmaydi. Bo'lib ham bu injilni Matta o'zining keyingi tartibda turadigan Markusni injilidan ko'chirib yozgan deyishadi. Markus bu havoriylarni shogirdi bo'ladi, ya'ni bo'lishni shogirdi bo'ladi. Bu havoriylardan keyin kelgan bo'lsa, tagin yuqoridagi havori buni injilidan yozyapti. Buni o'zlari ham bilib o'tirishdi. Qanday Iso alayhissalom o'z ko'zi bilan ko'rgan odam ko'rmagan odamni kitobidan ko'chiradi. Demak, bu tomonlama ham ularni injili Iso alayhissalomga borib taqalmayotganligiga dalil bo'ladi. Uchinchi o'rinda turadigan injili esa Luqoni injili hisoblanadi. Bu kitoblarini har xil nechtaligi bo'laklari bularda bo'lim-bo'limga ajratishgan. Bularni har xil birini ichidagi ixtiloflarni ko'radigan bo'lsangizlar, juda ham katta ixtilof bor. Ammo 3-inji injili bu Luqo esa bo'lishni yaqqol o'zga ko'zga ko'ringan shogirdi bo'ladi. O'zi bilan birga ishqiron bo'ladi bo'lish bilan birga. Ammo oxirgisi esa Yuhanna esa bu Iso alayhissalomning havorisi deyiladi, lekin bu unga borib taqaladigan kishi emas bu. Chunki bundagi gaplarni ko'pchiligi boyagi 3-ta injilga qaraganda ko'proq ajralib turadigan tomoni Isoni xudo degan bunda. Boshqa 3-tasida Iso alayhissalom xudo degan gaplar kamroq bo'ladigan bo'lsa, lekin bu Yuhanna injilini asosiy qaratgan nuqtasi Alloh subhanahu va taoloni bu Iso alayhissalom deb talqin qilishadi. Demak, bu 4-tala injilni isnodi yo'q, taqaladigan joyi yo'q, buni nalar o'zi ham tan oladi. Ammo bizani Qur'on qanday yozilganligini bilasizlarmi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davrida yozilgan edi varaqa-varaqalarga, kiyim terisi, qog'ozlarga va hokazo yozilgan edi. Abu Bakrning davrida ham Umar ibn Xattobning mashvarasi bilan qorilar vafot etib ketyapti, shuni yozib qo'yoq degandan keyin sahobalarning kuchlilariga o'tkazib qo'ydiqan yozasanlar dedi. Sahobalar o'tirib, barini yozdi. Va qo'ldan qo'lga hozir kungacha kim, qaysi yo'l bilan kim rivoyat qilgan, butun bari qaysi sahoba yetib kelgan, qaysi sahoba aytib qo'shgan buni hammasi yozilgan. Bu Qur'onning tashqari hadislarimiz ham xuddi shunday yetib kelgan, ammo bularda biron bir isnod yo'q. Matta injili kimga keldi? U kimdan yozib oldi? Hammasi biladiki, Iso alayhissalom yozgan. Bularni butun bari ittifoqi bilan 4-tala injil ham Iso alayhissalomdan keyin ancha davrdan keyin yozilgan. O'zlari aytadiki, oxirida bu ilhom bilan yozilgan deydi. Buni Alloh taolo bu ilhom qo'ygan qalbiga shu ilhom bilan yozilgan deydi. Birinchidan Alloh subhanahu va taolo bularni kitobini saqlashlikni o'zini zimmasiga olgan emas edi. Lekin Qur'oni Karimda inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni o'zimiz nozil qildik, o'zimiz saqlaymiz dedi. Qur'onni bitta harfiga ham putur yetmaydi. Ataylab o'zgartirishga harakat qilishadi, lekin qo'lini kelishmaydi. Hattoki yolg'onda basmaxonalarda Qur'onni xato bostirib tarqatilgan shaharlar bo'lgan paytda Alloh taolo shu shaharning ichidan qorilarni ko'paytirib yuborgan tag'in shuni ichidagi nomerlarigacha, raqamlarigacha bittalab terib turib, uni hammasini yaqib olishlikka musulmonlar muvaffaq bo'lgan. Alloh subhanahu va taoloning o'zi va'da bergan bitta nuqtasi ham qiyomatgacha o'zgarmaydi Qur'oni Karim. Ammo bularni kitoblarni saqlashlikni o'ziga havola qilgan edi. Yuqoridagi aytgan tazyiqlar juda ham kuchayib ketgandan keyin ular saqlab qolmadi bu kitoblarini. Hamda mana yana bitta ular tan olmaydigan injil bor. Bu injilning oti Barnaba injili deyiladi. Xo'p, Barnaba kimdir? Yuqorida aytganda Iso alayhissalomni shogirdi, Iso alayhissalomni bu eng yaqin havorisi hisoblanadi. Ismi Yusuf bo'ladi ona. Bu injilni taqiqlab qo'yishgan. Bu injilni 492 yilda papa tomonidan taqiqlanadiki, o'qilmaydigan kitoblar deyiladi, shu papa tomonidan taqiqlanadi. Buni boshqa bir joydagi bir shu pop deb gapirib turayo, ularni kattalari nega unaqa qildikin deydi, papa bilan yaqinlashadi, tag'in papaga do'st bo'ladi, tag'in shu bilan ko'p yurib, oxir maktabasiga kirib, birga chiqib, birga yurib, bir kuni papa uxlab qoladi. Uxlab qolgan paytda boyagi Barnaba injilini shundoq dastadan olib, tag'in kiyimiga o'raydi. Kiyimiga o'rab turib, boyagi uyg'ongandan keyin endi menga ruxsat berasiz deb chiqadi. O'qib ko'rgandan keyin haligi kishi musulmon bo'ladi. Musulmon bo'ladi, tag'in mana shu kitob hozirgi bizani kunimizga arab tiliga tarjima qilingan, ammo bu kitobni tarqalib ketishi esa 1709 yilga kelgan paytda ommaviy suratda tarqalib ketadi. Ko'p o'zini imperatorlar maktabasini kengaytirish uchun buni nusxalarini ko'paytirib, oxirida bu ingliz tilidan arab tiliga ham tarjima qilinadi. Xo'p, bu kitobni nima uchun o'qimanglar deydi. Aslida bu kishi aytadiki, men kitob yozishimdan maqsad deydi Barnaba. Bolus uchun yozdim degan ekan. Bu bolus hamma yoqni bunday aytganda buljirat qo'ydi degan. Hamma yoqni buzdi degan. Men shuning uchun yozyapman deb turib, bu injillardan ajralib turadigan tomoni, birinchisi Masih alayhissalom u inson. U iloh emas, Allohning o'g'li emas degan g'oyani yuqori suradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi Iso alayhissalom İsmail alayhissalomni qurbonlik qilgan o'g'li deydi. Yahudiylar aytadiki, Ishoq alayhissalom qurbonlik qilmoqchi bo'lgan desa, Iso alayhissalomga Barnaba savol bergan ekanki, nega undoq deydi deganda, uni Allohdan qo'rqmaydigan yahudiylarni ruhbonlari o'zgartirib yuborgan, lekin aslida so'yilmoqchi bo'lgan o'g'li u İsmail alayhissalom deb turib, to'g'risini xabar bergan. Lekin injillarda, ulon tavratlarda esa Ishoqni so'ymoqchi bo'lgan deb turib, mana shunday yolg'on gaplarni aytadi. Uchinchi ajralib turadigan tomoni Muhammad alayhissalomni kelishidan xabar bergan ekan. Mana shunday xabar keladi sizlarga, xalos qiladi sizlarni deganda, ismi kimdir deganda, Muhammad deganda Iso alayhissalom atrofidagi jumhur odamlar baqirib yorgan ekan. Muhammad qachon bizani xalos qilish uchun keladi deb turib, hammasi bir ovozdan hayqirishib yuboradi. Mana shu gaplar Barnaba injilida keladi. To'rtinchi boshqa injillardan ajralib turadigan tomoni, Iso alayhissalom hajga osilmagan deb aytyapti Barnabani o'z. Balki Alloh subhanahu va taolo buni osmonga ko'targan deb turib, bu haqiqatini ham ochib beradi. Endi nasroniylardagi yig'inlar bor. Nasroniylar uchun bular hattoki ba'zi o'rinda injildan ham ortiq turadi. Nasroniylarga ko'kraga shamol tekkandan keyin o'rtalardagi ixtiloflar juda ko'payib ketgan edi. Ana shu ixtiloflarni bartaraf qilishlik uchun birinchi yig'ini 325 yilda tiklanadi. Ya'ni bu Konstantin tomonidan yig'iladigan bu majlisda hamma nasroniylar yig'iladi. Nechtaligi haqida juda ham ko'p, ba'zilari 300 dan ko'proq degan bo'lsa, ba'zilari 2000 dan ko'proq nasroniylarni poplari yig'ildi deydi. Konstantin qarab turadi, tag'in oxirida o'ziga yaqqanini olib qoladi. Ya'ni bu yaqqani bo'lisni shogirdlari yengib chiqib turib, Iso bu iloh degan qarorga kelib to'xtashadi. Bu Konstantin qaytdan biladi uni iloh emasligini. Chunki o'zlarini diniga yaqin bo'lganligi uchun ana shuni aqsa qilib qoladi, tag'in boshqalarni quvadi, boshqalarni la'natlaydi, poplarni o'zi kofirga chiqaradi bir-birlarini. Va bu majlisning hukmi shu ilohligi bo'yicha bitadi. Biroq Konstantin oxirida shu iloh emas degan so'zga ham qaytgan degan gaplari bor. Lekin u kishini birinchi qurdirgan majlisi shu bilan yakun topadi. Bu majlisga yig'ilganlarning ichida mana bunaqa e'tiqoddagi kishilar bor edi. Masih va uning oyisi ikkalasi ham ilohdir. Masih otadan paydo bo'lgan, xuddi bir o'tga o'xshaydi. O'tga olovga o'xshaydiki, olovni ikkiga bo'lib yuborsa, yoqda ham yonib yuradi, bu yoqda ham yonib yuradi. Allohning o'zi ham iloh, u ota, bu o'g'il otasi tug'ilgandan keyin bu ham iloh degan fikrdagi odamlar ham bor edi. Ba'zilar aytadiki, Maryam qarnida deydi. Astag'firulloh, bu gapini qarang. Alloh taolo Maryam qarniga tushgan ekan. Ba'zilar 9 oy to'liq turdi deydi. Emizildi, chaqaloqdi bo'lib beshitayapti deydi. Musulmonlar ustidan ular ustini kulib aytadiki, Xudo shunda Maryam ichiga kelib turib, qon bilan najosatni o'rtasida yotdimi deydi. Bola onani qarnida turgan paytda ichida qon bor, najosati bor, hamma narsa bor. Shuni orasida yotdimi deydi. Astag'firulloh. Ularni ba'zilar aytadiki, yo'q, shunda ichiga kirdi-yu, tarnovdan, jo'rg'adan suv yomg'irda tushgan paytda shunda chiqib tug'ilib ketdi degan gapni, e'tiqodni yuqori suradigan odamlar ham bor edi. Ba'zilar aytadiki, bu inson maxluq, biroq iloh. Va xuddi mana shunga o'xshagan gaplar juda ham ko'p edi. Bu ilohlar uchta, bu iloh Masihni o'zi iloh degan odamlar yig'iladi. Tag'in oxirida buni qaror topgani bu Iso Xudo deganga kelib to'xtashadi, tag'in shun bilan yakunlanadi. Ana undan keyingi ikkinchi to'planishi bo'ladi. Ikkinchi to'planishi da uchta Xudo degan gapga qaror to'xtaydi. Vaqtimiz qisqa bo'lganligi uchun men ham qisqa qilib aytib ketyapman. Ikkinchi yig'ini ularni 371 yilda bu iloh Alloh uchtadir degan e'tiqodga kelib to'xtashadi. Uchinchi yig'ini 431 yilda Iso alayhissalomning ikkita tabiati bor, bashariy tabiati hamda insoniy tabiati degan qaror bilan yakun yasaladi. Uning keyingisi esa 451 yildagi yig'in Iso alayhissalomning tabiati bitta, lekin unda o'zida ikkita sifat bor degan gap bilan to'xtaladi. Shuning uchun ba'zilari katolik bo'ldi, ba'zilari pravoslavmi, nima deydi? Pravoslavmi? Shunga bo'linib ketishdi. Bir xillar aytdiki, tabiati ikkita dedi, ikkinchisi tabiati bitta, biroq o'zi ikkita degan gaplarni surishdi. Ana undan keyin 754 yilda Konstantin V imperator bo'lgandan keyin bu hukm qiladiki, boshqa tin yig'in qilinglar deydi. Boshqa tin yig'ilishadi xristianlarning bari, poplar yig'ilib aytadiki, suratlarni bittasini cherkovda ko'rmay deydi. Haj Iso alayhissalom asl turgani deydi. Farishtalarni, haykallarni bittasini cherkovda ko'rmay deydi. Agar bittangni cherkovda ko'rsang, quvaman deydi, butun bari cherkovdagilar barini tekislaydi. Biron bir cherkovda na surat qoladi, na haykalni qo'yadi, biron bir narsa qolmaydi. U vafot etgandiki, xotin o'rniga o'tiradi. Xotin aytadiki, hamma surat, hamma shakl, timsollar qaytsin deb buyruq beradi. Yana cherkovga qaytadi. Xullas kalam mana shunga o'xshagan yig'inlarni men hozir aytmayman, bu yerda juda ham ko'p yig'inlar bo'lgan. Oxirida 1215 yilda aytadiki, pop kechirishlikka ruxsati bor degan qaror bilan yakunlanadi. Kelatdagi gunohkor odam zina qilib o'g'irlik qilib kelatdagi pop malda kelsa, unda boshqa suv oladigan unda sunna sochiga qilib qo'yadiki, bo'l sen gunohing kechdi, ketdi, Alloh taolo kechdi deydi. Va oxirgi yig'ini bu kitobdagi 1769 yilda yig'in bo'ladi. Bunda papa gunoh qilmaydi, papa gunohdan saqlangan degan kelishuv bilan bularni majlislari yakunlanadi. Xullas kalam ko'rib turibmizki, bularni suyanadigan narsasi yo'q. Bari fikr, o'y, hayol, mana shunaqa narsalar bilan majlis qilib yotibdi. Ammo ularda dalillari bo'lsa, isbotlari bo'ladigan bo'lsa, bunaqa ixtilof qilishmagan edi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytayaptiki, biz Nasara degan kishilarga ahd bergan edik, ular ahdni esdan chiqarishdi. Shuning uchun ularning o'rtasida qiyomatgacha bo'g'zi adovat yuradi degan. Ular kelisha olmaydi qiyomatgacha, ular birlasha olmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taoloni bergan ahdni ular esdan chiqarib qo'yishdi. Bularni ba'zi e'tiqodlari haqida inshaalloh xutbamiz mabaynida suhbatlashamiz. Subhanaka Allohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Ilohim parvardigor, bu islom ummatini o'zing ixtiloflardan o'zing saqlagin. Ilohim parvardigor, bilib turib adashib ketishimizni o'zing saqlagin. Bilgan ilmimizga Alloh subhanahu va taolo o'zing bizga amal qilishimizni nasib qilgin. Va sallallohu va sallam va baraka ala Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
Mana bu nasroniylar Alloh subhanahu va taolo ularga bergan shariat bilan yurar ekan, ular o'zlaricha biron bir narsa qilishlikka shariatda haqlari yo'q edi. Xususan ular yahudiylar uchun buyuk bo'lgan kun shanba kunini muqaddas kun deb bilardi va shu kunini dam olish kuni deb turib e'tirof qilishgan edi. Ammo Rum imperatori Konstantin bu dinni qabul qilgandan keyin ular vataniylar, butparastlar edi. Ular yakshanba kunini o'zlari uchun muqaddas deb kun deb bilardi, yakshanba kuni dam olardi. Nasroniylar bu dinni qabul qilgandan keyin nasroniylarga aytdiki, mana shu dinni biz bayram qilaylik dedi. Yakshanba kunini inglizchasi qanaqa aytiladi? Sendaymi nimadir? Sandaymi? Sanday degan ma'nosi nimadir? Quyosh kuni degani. Ular sharq quyoshni o'ziga xudo deb bilishadi. Shu kundan boshlab turib nasroniylarning qiblasi sharqqa qarab o'zgarib ketdi. Oldin ular Baytul Maqdis Falastinga qarab turib ibodat qiladigan bo'lsa, bu Konstantin nasroniy dinini qabul qilgandan keyin yakshanba kuni dam olish qilishdi va ularni qiblasi ham o'zgartirgan sharqni o'zlariga qibla qilib tutishib oldi. Demak, ko'ryapsizki, nasroniy dili bu imperatorlarning qo'lida o'yinchoq bo'lib o'ynab, har xil mana shunday holatlarga o'tib ketyapti. Alloh taolo Qur'on Karimda aytadiki, "Va idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallohu va ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana." Maida surasida aytadiki, agar ularga aytilsa-ki, "Kelinglar, Alloh nozil qilgan narsaga kelinglar, hammamiz birlashaylik" deydigan bo'lsa, yo'q, bizlarga shu ota-bobolarimizni topgan narsamiz o'zi yetadi deydi. Deb javob qilishar ekan. Wala kana abahum la ya'kuluna shay'an wala yahdadun. Ko'rmaydilarmi ota-bobolari aqli ishlamaydigan va hidoyat topmaydigan kishilar ekanligini bilmayaptimi ular dedi Alloh subhanahu va taolo. Demak, bizning qo'limizda Qur'on bor, bizning qo'limizda payg'ambar alayhisalom hadislari bor. Mana shuni tashab turib, hayotdagi bir bid'at, hayotdagi bir xurofat ishlarga biz xalqimiz rujuq ketdi hozirgi paytda. Bu yettilik, payshanbilik, qirqilik qayerdan keldi deb bilasizlar? Bu mana shu adashgan nasroniylarning dilidan kirib kelgan. Eshitib qo'ysin hammasi ikki qulog'i bilan. Kim 40 kunlakan bo'lsa, 50 kunlakan bo'lsa, payshanba kunlakan bo'lsa, yoki bo'lsa, shunga o'xshagan bir oshlar kunlakan bo'ladigan bo'lsa, bilib olsin, savob yo'q ularga. Agarchi katta bir dasturxonlar yeyayotgan bo'ladigan bo'lsa, unga savob yo'q. Buni hamma islom olimlari hozirgi paytda aytadi. Ilgari faqatgina ba'zilar aytadi degan bo'lsa, biz hozir hamma, hattoki mana muftiyatlardan fatvo chiqyapti bu haqida. 40 yo'q, payshanbilik yo'q, 20-ligi yo'q, yillik oshi yo'q va hokazo. Bularni hammasi xristianlardan kirib kelgan. Ularda dalil yo'q. Alloh subhanahu va taolo ularga o'xshamasin deb uchun bizaga bir duo o'rgatdi. G'ayril mag'zubi alayhim va robbolin. Ey Alloh, g'azabingga uchragan hamda adashib ketgan kishilarning yo'liga boshlanaman deb. Adashib ketgan kishilar kim edi? Ular nasroniylar edi. Ular nima uchun adashib ketdi? Ularda ilm bo'lmaganligi uchun adashib ketdi. Ularning qo'lida suyanadigan injillari yo'q edi. Chunki ular injillarni o'zgartirib bo'lishgan edi. Ular o'zlarining tamnomalaridan kitoblar yozishgan edi. Xullas, mana bu aytayotgan bo'lis avvalda o'zini nasron diniga kirgizib turib, u adashtirishlik uchun bu dinga kirgan edi. Uni o'qigan madrasasi, bitirgan maktabi Yunon maktabini falsafa fakultetini bitirib chiqqan edi. Qo'pol til bilan aytadigan bo'lsak, nasroniy dinini ham xuddi shunga o'xshagan falsafaga aylantirib oldi. Birinchidan Musa alayhissalom shariatiga amal qilishni bekor qildi. Ikkinchisi hatna qilishni yo'qotdi. Uchinchisi u falsafa maktabida o'qigandan keyin Yunonlarda uchlik xudosi bor edi. Isoni iloh degan ham bo'lis bo'ladi. Isoni ota, o'g'il, ruh degan muqaddas ruh deganini ham mana shu bo'lis o'ylab chiqqan. Ularning e'tiqodi bo'yicha 3taning 3tasi deyiladi. Ya'ni ularda xudo 3ta. Birinchisi ota, ya'ni buni Alloh deyishadi. Astag'firulloh. Ikkinchisi o'g'il, Iso alayhissalom, mana otasi tug'ildi, demak uni otasi u Alloh deydi. Shuncha ota o'g'il deydi. Uchinchi ulardagi muqaddas iloh Ruhul Qudus Jabroil alayhissalom. Mana shu kungacha hozirgungacha ixtilof qilinadi. Bular o'zi 3ta ilohmi, yoki biri ikkinchisini ajratib chiqqanmi, yoki ikkalasi ham bittami? Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karim aytadiki, لَقَدَ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ Allah'ını üçtenin üçtesi digerler kafir mi oldu dedi Kur'an-ı Kerim'de. Bu özümüzde itekan sözümüz emez. Allah Teala başka ayetlerde itedi ki onlar kafir bulan kişiler Allah o Mesih ibn-i Meryem değişti dedi. Allah Teala bulanı itekan sözlerden pak. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ Onlar etti ki Allah bu oğul tuttu dedi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de yetti bana İsra surasında asman buna yer yarılıp yeter dedi ulan oğul tuttu degeniden değil. Bunun için Allah yegana bitti. Bu fikrini kahnagan idi bu olus. Bu fikrini Yunan'dan agan idi. Yunanlarda üç tane kudası var idi. Yaruhluk, zulümet, bana şimdi oluşan kudalar var idi. Ana şu felsefeden oylap taptı. Allah da Kur'an-ı Kerim'de bunu bana bunda merhamet kirletti. Ve kâletil Yahudu Uzayr ibnullah. Yahudiler etti ki Uzayr Allah'ın oğlu dedi. Ve kâletil Nasara Mesih ibnullah. Nasaralar Allah'ın oğlu bu Mesih deyişti. Allah da Kur'an-ı Kerim'de etti ki ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ Bu onların ağızdaki sözleri. Bu kuruk söz dedi. يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ Özlerinden aldığında ötken kafirlerin sözü yok şeydi bu dedi. Demek Nasaralarda Allah üçte degen söz boğanamaz evvelde. Bunu Nasrani dinini buzgan, bolusunu itkadı. Bolup hem Konstantin mene şunu fikrini yukarı sürgendin ki hazır kündeki Nasaralar mesela itkadı yürüştü. Lekin doğru dinini talgın kıladığan Nasraniler var idi. Peygamber aleyhisselam'a yetip degen idi. Müslümanlar Habeşistan'a hicret kıgan peyitte. Hani bizlerge oku birçi Kur'an'dan degen peyitten Nacaşi'ye Ca'far radıyallahu anh'ın Kur'an talavatı verdi. İsa aleyhisselam tuğuluş vakyasını oku birgen peyitte yığladı Nacaşi. Etiyopya'nın paşası Habeşistan'la. Yanında atrafta oturup toplanıp bütün beri sakalları hülbop, kitapları hülbop gitti. Kur'an-ı Kerim'i talavatı kan peyitte. Nacaşi'nin hastası var idi. Menaşi hastası bilen tok ötü burttakın bitti çizdi. Çizip durup etti ki silahını alıp gelen yolunuzlar bu Muhammed'ini alıp gelen yolu dedi. Musa'nı alıp gelen yoldan umuman ayrılmasakken dedi. Onlar tan aldı. Allah subhanahu wa ta'ala'nın yegana ilah ekerliğini şüphe ettiğini tanılardı. Lekin hazırı peyitte onlar dillerini özgertirirlerdi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de etmek için onlar Allah'a bergen ahlarını içten çıkardığından ki onların içine buğzu adavatını kirgizip koydu. İhamat kaçayım bana şimdi devam et dedi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hemimiz diyeyim, bana şunday zayıf edeşip yetişimizdin, bilip durup natoğru yolları kirip yetiştiğimizdin, Allah'ın kitabı Peygamber aleyhisselam sünnetlerini taşlar, başka bir fikirlerle ötüp yetiştiğimizdin Allah Ta'ala hemimiz saklayan bulsun. Allah subhanahu wa ta'ala'dan özümünü, kalabörse sizlerine hazır değil ve ötken dekilgen günahlarınız için mağfiret sorayım ben. Dir Allah Teala günahlarını keçirmek için mağfiretli zat. Barakallahu fil Kur'anil azim ve nafa'ani bima fihi minel ayati ve zikril hakim ve tabe alayya a'la aleykum innehu huvat tawwabur rahim.